til máls.
Herra forseti. Raunvextir eru neikvæðir og þeir eru skattlagðir og afleiðingin er sú að frjálssparnaður heimilanna lækkar 160 milljón krónur á dag að raungildi, 5 milljarða á mánuði og 60 milljarða á ári, bæði vegna bruna, skröttunar og útekta. Og er núna svipaður í janúar 2006. Og það er spurning til hæstvirts efnahagsráðherra. Hvar hann sjái myndast fé í landinu til útlána til einstaklinga og fyrirtækja ef innlán halda áfram að rýrna með þessum hraða. Áfram. Og svo spurning hvort hann telji eðlilegt og réttlátt að skattleggja neikvæða tekjur. Og svo er að spurning framhalda því hvort hann sé sammála hæstvirtum innanríkisráðherra Ögmundi Jónassyni að eignarrétturinn sé tímaskekkja.
Þá tekur til máls að nýju háttvirtur fyrir.